Tervetuloa kaikille kotien, omien kotien pöytien ympärille ja tässä. Meitä on pieni porukka täällä tällä kertaa, oikein mukava, rauhallinen kesäilta. Mutta meidän ympärillämme ei ole aina niin rauhallista. Kiitos kaikille, jotka kuuntelette, rukoilette, muistatte Israelia. Näissä tavallisista asioista olisi paljonkin sanomista, mutta kuitenkin me hyvin vähän niistä tiedetään, että miten Jumala nämä johtaa. Et jatketaan rukousta hänen tahtonsa tapahtumiseksi. Vaalit edessä, monet asiat edessä. Mä sanon vaan yhden pienen asian, joka on aika vaikuttava asia, ja sitten mennään teksteihin. Nimittäin tämmöinen puolustusliitto, tai silloin englanninkielinen nimi, Mekka Defense Pact, Mekan puolustusliitto tai paketti, pact, semmoinen puolustusliitto, niin tähän asti nämä kolme tekijähän oli mukana siinä, Saudi-Arabia, Pakistan ja Turkki. Ja nyt he kutsuivat Persiaa, Irania, liittymään tähän. Että se olisi vähän niin kuin Naton tyylinen, ei voi sanoa miten vahva se olisi tässä vaiheessa, mutta Naton tyylinen puolustusliitto, joka olisi samalla periaatteella, että jos yhtä vastaan näistä maista hyökätään, niin silloin kaikki on samassa kimpossa mukana. No, tämä on aika ihmeellinen kuvio. Ei ole tullut virallista tietoa, miten Persia, eli mikä se on nykyisin, Iran, tähän suhtautuu, mutta katsotaan, mihin tämä menee. Tämä on aika ihmeellinen kuvio. Minkä tähden se saa niinku meikäläisen korvat kuuntelemaan erittäin tarkasti on se, että siis islamin pääkohtiaan on se, että sunni, siis tämä on se Sauri ja ne kumppanit, ja shia, eli Iran ja siihen liittyvät se vähemmistö, noin 15% ja vähemmistö muslimeja, islamia, niin että nämä lopun ajalla liittyis yhteen silloin, kun nousee Mahdi mahtailemaan. Eli tämäpä on mielenkiintoista. En missään nimessä halua sanoa mihin ja miten nopeasti tämä menee eteenpäin. Mutta en ihmettele, jos se ei siihen jää, vaan se menee eteenpäin. Nyt me halutaan mennä vähän teksteihin. Ja todella toivotetaan siunausta kaikille, jotka on siellä Pohjolan viileissä kesäilmoissa nauttii sitä elokuista kesää, mitä en enää oikein muista, minkälaista se on. Mutta siunasta kaikille ja Ruotsiin ja mihin vaan. Nyt Isä, me rukoilemme Jeesuan nimessä, että siunaat nämä sanat, jotka sinä olet kirjoittanut Raamattuun, ja niistä antaisit meille evästä. Me halutaan oppia tätä, että sinä olet kuuluisa, meidän ei tarvitse olla kuuluisia. Ja se pitää sitten asiassa häiritäkin meitä, jos ihmisissä, kenestä vaan tehdään liian iso numero. Me halutaan olla rohkaisevia kaikille, mutta et sinä olet kaiken antaja, keskipiste. Ja tästä me iloitsemme ja kiitetään. Anna Pyhän Hengen virvoittava voima, johdatus tähän ja kaikkeen, mitä me nyt tehdään tässä Jeesuan nimessä. Johdata. Amen. Niin. En malta vielä olla sanomatta, että kun luin sitä artikkelia, että tämä juoksija, joka ei katso olevansa suurjuoksija, Alison, sanoi, että häntä häiritsee, jos niin paljon hänestä puhutaan, että se on tarpeetonta. En ole koskaan kuullut urheilusankarien puhuvan tällä lailla, siis näin vahvasti haluavan olla aivan tavallisia ihmisiä. No, en mene enemmän siihen, mutta tässä on uskoville paljon oppimista. Meidän ei tarvitse olla jotain, tulla joksikin, vaan suorittaa sitä, mitä Jumala, mihin Jumala antaa lahjat, ja tehdä sitä Jumalan kunniaksi. Kiitos, Alisa, tällaisesta esimerkistä uskovalle maailmalle ja koko kansalle. No niin. En tiedä, mitä ajatuksia hänellä on uskon asioista, mutta olen toivorikas hänen nähden. No niin. Sitten menemme tähän asiaan, jos Herra suo. Tällainen ajatus kuin, josta aika usein mainitaan, puhutaan ohimennen, mutta mä haluan puhua nyt Jumalan rakkaudesta. Nyt kun kuulee tämmöisen sanan Jumalan rakkaudesta, moni ajattelee, joo, tästähän on kuultu, kyllä me tämä aihe tiedetään. Mutta katsotaan, jos Jumala antaisi tämän olla vähän syvällisempää meille kuvaan. Nopea puheen aihe täällä. Jeremia 31 ja 3. Kaukaa ilmestyi minulle Herra Adonai. Ja sitten iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Nyt tässä on muutama mielenkiintoinen asia. Tämä rakkausasia ja ilmestys tuli silleen, että Jumala ilmestyy kaukaa. Meidän päässämme tämä aihe voi olla aika niin kuin tunnettu asia, mutta onko se kuitenkin kaukainen meille joka hetki? Ja sitten hän sanoo, iankaikkisella rakkaudella, mutta kun luetaan hebraaksi, se on ahavat olam ahatih, se ei ole jollain iankaikkisella rakkaudella, ikään kuin se rakkaus olisi se väline, jolla hän rakastaa. Väline, keino tai joku luonteenpiirre, jolla hän rakastaa, vaan iankaikkinen rakkaus, olen sinua rakastanut. No, tämä on yksi niitä esimerkkejä, jossa kielioppi antaa tilaa ilmestykselle. Kun Jumala sanoo, iankaikkinen rakkaus, olen sinua rakastanut. Se on näin, ahavat olan. Ei siinä ole mitään lisäsanoja. Se on hyvä käännös, niin kuin se on käännetty, mutta se on vielä vahvempi. Jumala on se rakkaus, jolla hän rakastaa. Ja hän ei muuta voi tehdäkään kuin rakastaa. Okei, tämä on siis Jumalan olemus, niin kuin Johannes sanoo siellä, että Jumala on rakkaus. No, Johanneksella saattoi olla se Shema Israel-asia, kun siellä on näin, että kuule Israel. Shema Israel. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Herra meidän Jumalamme, Adonai meidän Jumalamme on yksi Herra. Mutta kun tämä on se yksi, joka ei ole se Yahid yksi, one of the kind, että ei ole yhtään muuta kynää kuin tämä kynä tässä ja ei ole toista samanlaista. Mutta se Ehad yksi on se, että ilta ja aamu oli yksi päivä eli vuorokausi. Mies ja nainen, niistä tuli basarahat, yksi liha, kun profeetta pani kädet yhteen, niin siitä hän sanoi hit ahadati, minä tein yhdeksi. Että siinä liitetään enemmän kuin yksi yhteen. Et sen voisi kääntää, että Adonai, meidän Herramme, on ykseys. Yhteys ja ykseys. Se voi myös tarkoittaa niin kuin numerollisesti yhtä. Eli jos Jumala on yksi, niin silloin siinä on isä, poika. Mä menen nyt yli kaiken tänne Raamatun loppuun, mutta tiedätte nämä asiat, niin mä voin mennä suoraan. Että isä, poika, sanotaan nyt hebrealaisilla termeillä Herra, Herran sana ja Herran henki. Tämä oli se vanha hebraalinen ajatus. Herra, Herran sana, Herran henki, Adonai. Ja hänen sanansa, hänen henkensä on yksi tämä ehat. Tämä on vanhoissa juutalaisissa lähteessä näin. Oikein. Mutta nyt tämä uusi liitto kirkastaa sitä vielä lisää, että tämä Herran sana, joka on tullut lihaksi, nyt paljastaa sen täysin. Isä, poika, pyhä henki on yhtä, yksi ja yhtä. Ja tämmöinen yhteinen yhteys tai ykseys, niin kuin sanottaisiin jollakin kielellä, että compound unity, se on hyvä ilmaisu, jotka ymmärtää sen silleen. No tämä on silloin tämmöinen rakkauden virta, niin kuin perheessä, rakkauden virta ja rakkausvirta, niin kuin valtaistumen alta virtaa. Se vesi just näin. Nyt juutalaisuus, ortodoksi juutalaisuus maailmassa, joka ei ole sitä mystisempää puolta, se mystisempi puoli, ja mä sanoisin, kaikki on oikein missään nimessä, mutta siinä on se käsitys, että täytyy olla enemmän. Siinä pitää olla se Jumala ja sana ja henki, jotka on yhtä. Se on näin. Mutta jos ajatellaan, että Jumala on vaan se one of the kind, yksi tämmöinen, ettei ole ketään muuta, ei ole kuin yksi yksikkö siinä, yksi persona on tietysti vähän vaikea latinalainen sana Jumalasta, mutta tätä sanaa käytetään. Niin miten yksi voi olla se rakkaus? Rakkaus, jos pitää olla virta, joka kiertää, joka virtaa, joka palvelee. Ja tämä on juuri se. Sma Israelissa juuri on se ehat-sana, että Herra meidän Jumalamme ehat isän, pojan ja pyhän hengen välillä, tai Herra, Herran sanan ja Herran hengen välillä, jos käytetään näitä termejä, niin on tämä rakkauden virta. Ja mä en mene nyt filosofoimaan sitä, vaan mainitsen sen näin lyhyesti. Okei. Nyt muutama vuosi sitten, montakin vuotta sitten, hengellisessä kirjallisuudessa oli semmoinen aika mielenkiintoinen kirja, joka tuli. Sitä myytiin paljon. Mä olin silloin kirjamyynnissä tuolla vanhalla kaupungilla ja se oli aika suosittu kirja. Muistaakseni se oli jostain Moody-instituutin joku opettaja tai kuka sen kirjoitti. Ja se oli mielestäni aika asiallinen kirja. Sen kirjan nimi oli englanniksi Five Love Languages. Viisi rakkauden kieltä. En tiedä, oletteko kuullut siitä. Mutta itse asiassa siinä oli aika järkeviä asioita. Aika järkeviä asioita niin kuin minun mielestäni, mitä mä voin vajavalla ymmärryksellä sanoa tästä. Eli se asia oli tämä, että niin kuin, jos on mies ja vaimo, avioliittosuhde, niin eri ihmiset arvostaa eri asioita. Ja kaikille se, mikä yhdelle sopii, niin se ei ole se, miten rakkaus tulee läpi toisen ajatukseen, niin se ei ole sama kaikille ihmisille. Oli vähän humoristista, tämän voi nyt kertoa, että tämä salaisuus ole. Olavi Karlon veli, Olavi Syväntö, kerran kertoo, kun hän vei vaimolleen kukkia lahjaksi, niin hänen vaimonsa sanoi, älä tällaista kamaa minulle tuo. Olisi tuonut jotain järkevämpää, meillä olisi jotain käytäntöä. Mä muistan avioliittoni alussa, niin vaimolla oli syntymäpäivä, niin mä ostin hänelle oikein hienon hammastahna purkin. Ja mä sanon suoraan, että Olavin vaimolla ja mun vaimolla on päinvastaiset rakkauskielet. Eli Olavin vaimolle, mikä sen vaimon nimi olikaan?
Ester.
Niin Esterille tämä hammasnahkapurkki olisi ollut valtavan hieno lahja ilmeisesti. Mutta mun vaimo olisi tarvinnut ne kukat. Se on just näin. Ja rakkaudessa on se idea, että me opitaan tuntemaan se kumppani ja palvelemaan sitä silleen niin kuin hän arvostaa sitä meidän panosta. Ei silleen niin kuin minä ajattelen, että hänen pitäisi arvostaa sitä. Te ymmärrätte tämän. Jollekin toiselle on tärkeintä, että viettää aikaa sen kanssa. Joku toinen on tuoda joku lahja. Oikein tulipunainen kukkakimppu. Mä vien yleensä kieloja, mä tykkään valkoisista kieloista. Kielo, eikö mikä se on? Liljoista, joo, ei muista näitä nimiä. Okei, mutta jollekin toiselle on se, että tekee jonkun uhrautuvan palveluksen. Tässä on nyt kolme esimerkkiä. Et jollekin toiselle on, että puhuu silleen vähän niin kuin, mä en nyt mene tälle puolelle muuta, mutta semmoisia kuutamakuiskauksia aviopuolisolle. Jollekin toiselle se on tämä ilmaisu. Ja sitten jollakin toisella on esimerkiksi joku harrastusmuoto. Mä en edes muista, mitkä nämä viisi on. Mutta tämä on juuri se, että meillä on semmoinen Jumala, joka on niin viisas myös siinä, miten hän kutsuu ihmisiä yhteytensä, pelastavaan yhteytensä. Hän kutsuu ihmisiä viisaalla tavalla, silleen niin kuin sille ihmiselle itse käy ja passaa ja sopii. Hän ei tee sitä sellaisella tavalla, että se törmää sen ihmisen, en mä osaa tätä edes selittää. Mä annan yhden esimerkin. Mä olin kerran kirjakaupalla ja sinne tuli vanha kiinalaismies. Vanha kiinalainen maailmanmatkustaja, joka päätyi Israeliin asti. Ja kysyin häneltä, että voisinko kysyä teiltä, että miten te ajattelette Jumalan suhteesta ja näistä asioista. Hän meni ihan shokkeen, niin kuin, ei hyvänen aika. Tämähän on niin henkilökohtaista, että tätä voisi, niin kuin, puhu hyvin, hyvä englantia, ei tätä voi suoraan kysyä tälle. Mä olin samaa mieltä, että joo, tämä oli erittäin suoraan esitetty asia, että en tarkoittanut sitä. Mutta jos kävisi teille tämä, ettei se olisi väärin esitetty, niin mä kerron pikkusen omasta kokemuksestani. Olisiko se oikein? No sehän sopii hyvin. No sitten mä kerroin oman kokemukseni ja tämä mies arvosti sitä. Ja mä huomasin taas, että jos mä olisin tyrkyttänyt sillä tavalla, että no nyt täytyy keskustella, ei se olisi mennyt mihinkään. Meidän Jumalamme on tehnyt joka ihmisen just meidän Jumalamme, koko maailman Herra, Luoja, Lunastaja, tietää joka ikisen ihmisen. Hän tietää sen muslimin, joka huutaa tuolla niitä, siis mä en nyt toistan niitä, miten ne rukoukset sanotaan. Hän tietää sen ortodoksen juutalaisen, jolla on musta hattu ja joka menee uskollisesti synagogaan. Hän tietää sen sekulaarin, joka tuolla Tel Avivissa viettää iltoja, eikä ole vieläkään avannut Raamattua ehkä. Hän tietää kaikkien niiden sydämet. Että mä uskon tähän, että kun kun me jatketaan vaellusta Herran yhteydessä, niin Jumala aukaisee meille jotain siitä maailmasta, että me voidaan virittäytyä, ei vaan oman aviopuolisomme kanssa, jos semmoinen on, mutta myös ympäristön kanssa siihen, mikä sopii heille. Jumala, joka on kaikki luonut, ja minähän en näitä ihmisten asioita tiedä, mutta jos Jumala auttaisi siinä. No nyt sitten mennään, mitä tämä rakkaus on? Tulee mielenkiintoinen kysymys. Meillä oli viime sunnuntailtana eräässä Zoomissa tästä pitkä keskustelu. Sain paljon näistä ihmisten puheenvuoroista ajatuksia. Nyt tämä sana, niin kuin Herra itse, Messias itse sanoo meille tätä, että rakasta Jumalaa, Herraa, sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi. Hebreassa itse asiassa on kaikessa sydämessäsi. Minun täytyy päästää hänet sinne kaikkeen sydämeen, että mä voisin häntä rakastaa kaikessa sydämessäni, kuuntelemalla hänen hyvää sanansa, että minun sydämeni avautuu sen kautta joka alueella, että tämä rakkaus syttyy joka sydämen alueella, kaikessa sydämessä ja sitten sielussa ja mielessä ja voimassa. Eli väärinkäsitykset Jumalasta, vaillinaiset ajatukset Jumalasta estää sitä, että koko sydän häntä rakastaisi. Se on koko vastaanottamiskysymystä. Se on vastaanottamiskysymys. No niin, mutta sitten, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta se on tulos siitä, että me kuunnellaan. Kuule Israel, Adonai, sinun Jumala, Herra sinun Jumala, sinun on yksi. We ahavtaet reha, ja sinä tulet rakastamaan lähimmäistäsi ja näin poispäin. Sinä tulet rakastamaan Herraa sinun Jumalasi ja sinun lähimmäistä. Se on silleen niin kuin hebrean kieliopissa, että se on niin kuin varman päällä, jos me kuullaan häntä oikein. No niin, uusi liitto on ihan, sitä me tälleen selittää, mutta se on näin. Jos mä kuulen oikein Jumalaa, niin se tulos on mahtava. Okei, mutta rakasta lähimmäistäsi, sanotaan se näillä tavallisilla sanoilla. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nyt psykologia tulee usein niin kuin auttamaan ihmisiä. Joskus mulle jää kysymykseksi, että auttaako se vai eikö se auta. Ja olen tullut siihen tulokseen, että oppineet ihmiset antaa joskus viisauksia. Ne voi olla joku semmoinen kävelykeppi ja sauva, semmoinen tilapäinen apu. Mutta tämä teksti, jos sanotaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, kamoha. Niin tässä on mielenkiintoinen kysymys. Psykologia, nämä tietyt kirjat sanoo sen näin, että ensin sinun pitää oppia rakastaa itseäsi. Ja sitten kun sä rakastat itseäsi, niin sitten sä opit rakastaa toista. Jos sä ensin et rakasta itseäsi, niin sä et pysty rakastamaan toista. Oli vähän huvittavaa. Kertomus. Mä olin pikkusen mukana myyntimaailmassa Yhdysvalloissa. Siellä oli niitä erikoisia ihmisiä, jotka erikoisia, siis niitä myyntiammattilaisia, jotka opetti, miten saadaan myynti menemään. Arvatkaa, mitä ne sanoivat. Sano näin, että sä et voi olla niinku pitkänaamainen, että sun täytyy pitää itsestäsi, että muut tulee siihen mukaan ja ostaa. Niin ne sanoo, että mene aamulla peiliin eteen ja sanoo 30 kertaa, minä rakastan itseäni, I love myself. Sano 30 kertaa, minä rakastan itseäni ja katso peiliin. ajattelin, että tämä on aivan... Mä en ole ikinä kuullut mitään näin tyhmää. Mutta siinä on oma psykologinen vaikutus. Siinä varmaan on psykologinen vaikutus, mutta se on aivopesua. Itsensä aivopesua. No, en mä tahdo muuta sanoa kuin sen. Jos tälleen tekisi, olisi paljon parempi katsoa peilistä ja sanoa, että Jumala rakastaa minua. Ja mä haluaisin vielä sanoa näin. Jumala rakastaa minua ilman mitään syytä. Mä vielä sanoisin. Ja suon täällä. Okei, sen voisi tehdä. Okei, mutta tämä idea on siinä, että sun täytyy itse rakastaa ensin itseäsi, että voisit rakastaa sitten muita. Mä katson vähän tarkemmin sitä sanaa kamoha. Mä tulin tähän tulokseen, että se olisi parempi kääntää. Rakasta itseäsi, rakasta lähimmäistäsi. Se voisi kääntää melkein itsenäsi tai sisältään heidät itseäsi. Et se kutsutaan se lähimmäinen meidän maailmaan. Tätähän Jeesua tuli tekemään. Esimerkki, kun apostoli kirjoitti hebraalaiskirjojen lopussa, muistakaa niitä, jotka on vankeja, sillä onhan teillä itsellännekin ruumis. Te ymmärrätte, jos ruumista kirjoitetaan, lyödään ja peksetään, annetaan ruokaa, ravintoa, unta, vettä, niin se on kauhea kipu. Muistakaa niitä, että me samaistutaan niin siihen toiseen ihmiseen, että me kutsutaan ne omaan maailmaamme. Tämä englanniksi olisi helpompi sanoa sanalla inclusion. We include them. Se hebrean sana on kolel. Että me otetaan ne omaan maailmaamme, omaan sydämemme, niin kuin omaksi meitä. Se on vähän niin kuin adoptoidaan ne epävirallisesti. Tämä ihminen on minun veli. Tämä ihminen on minun sisar. Me tulisi nähdä ne ihmiset tälle. Tällä tavalla siitä häviää se, että minulla olisi vaatimus ensin rakastaa itseäni, oppia rakastaa itseäni. Ja sitten siitä lähtee kimmoke siihen toiseen. Se voi jossain määrin toimia, mutta mä en siihen lopullisesti usko. Mä uskon siihen, että jos me katsotaan tätä mallia, mitä Jeesua sanoo? Mitä hän sanoo? Johannes 13. Jakeet 34 ja 35. Uuden käskyn minä annan teille. Että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsekseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus ja oikeita oppia. Me tarvitaan, mutta siinä ei puhuta oikeasta opista tästä mitään. Eli, mitä tämä on, että te rakastatte toisianne niin kuin minäkin olen teitä rakastanut? Nyt kun me sanotaan joko arameaksi tai hebraaksi, tämä hebraalainen vanha ajattelu on näin, että jos hän sanoo, minä olen teitä rakastanut, minä olen rakastanut ja rakastan edelleen. Se on just sama, mikä on siellä Jeremia 31.2, mikä luettiin, että ihan, oliko se jae 2 vai 3, että minä olen iankaikkinen rakkaus iankaikkisella rakkaudella. Minä olen sinua rakastanut ja edelleen rakastan. Nyt oikeassa raamatullisessa hebrean kieliopissa, jos joku kysyy minulta, että missä on tuo postitoimisto, niin mä voin sanoa loja dati. En ole tiennyt. Mutta se tarkoittaa, en vieläkään tiedä. Ja tämä on just se asia, niin kuin minä olen teitä rakastanut ja jatkuvasti rakastan. Ja se ei ikinä lopu, enkä minä anna siihen mitään syytä. Sillä on oma lähde. silloin oma lähde, ja se ei ole vaan sitä, että Jumala on niin päättänyt, se on sitä, mutta Jumala on niin päättänyt, tahtonut, ja se on hänen olemuksensa, että hän rakastaa. Ja nyt vaikka Jumala tietää, ketkä hänen rakkautensa vastaanottajat on ja kieltäjät on, ja Jumala tietää asiat, mitä me ei tiedetä, mutta minä en usko semmoiseen oppiin, että Jumala on ottanut ihmisiltä pois valinnan, että tuo ihminen on jo valittu kadotukseen ja tuo taivaaseen huolimatta siitä, mitä ne itse sanoo. Ei tämmöistä oppia ei ole Raamatussa, mutta me ei myöskään voida kieltää sitä, että Jumala tietää ihmisten sydämet. Ja hän jo ennen maailman perustamista, hän näkee menneet ja tulevat yhdessä, että hän tietää kuka on kuka. Mutta minulla on mahdollisuus katsoa kaikkia ihmisiä silmiin ja kertoa, sanoa ja ajatella heistä, että Jumala rakastaa tätä ihmistä. Ei mun tarvitse mennä näihin sotkuihin, mitä jotkut teologit on mennyt tuommoisiin kummallisiin mutkiin. Jätetään ne siihen. Niin kuin minä olen teitä rakastanut, edelleen rakastan, että tekin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntee teidät minun opetuslapsikseni. Sitten Jeesus sanoo muualla, että niin kuin isä on rakastanut minua, ja se ajatus on, ja edelleen rakastan, niin olen minäkin rakastanut teitä, ja edelleen rakastan. Pysykää minun rakkaudessa. Pysykää tässä virrassa isän ja pojan rakkaus, ja hengessä se jatkuu meissä. Pysykää tässä kentässä. Jos se lähtee siitä pois, niin silloin lipsahti ja me ei voida mitään. Mutta nyt meidän täytyy ottaa yksi asia täältä. Mikä on sekä, se on myöskin Sefanian profeetan kirjassa, tämä sama ajatus. Mutta mä luen nyt Paavalilta sen tällä kertaa. Toinen korintolaiskirja 5 ja 14. Tällä rakkaudella, tällä rakkauden kentällä on niin kuin tietty perusta, ja mä nyt haluan tätä painottaa, enkä tehdä tästä kovin pitkää. Meidän täytyy olla tällä perustalla, joka on horjumaton, koska meidän kykymme edes pysyä siinä tai antaa sitä ihmiselle ei saa ikinä riippua siihen, että me oman itseemme tuijutetaan ja yritetään omista voimista vetää se. Mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on olleet erittäin palvelevia ihmisiä. Yksi tulee mieleen nyt, joka koko ikänsä palveli Jumalaa ja toimi sellaisissa järjestöissä. Ja sitten hän ennen elämänsä loppua, niin hän sanoi kerta kaikkiaan, mä en jaksa enää. Mikä nyt tuli? Ihmiset ihmetteli, mikä tässä tuli? Hän ei jaksa enää. Ei jaksa tehdä, mutta ei jaksa uskoa. Ei ole yhtään mitään, mitä, ja nyt kun loppu tuli elämässä, että tuntui niin kuin, että usko on niin kuin horjahtanut. Ja sitten eräs viisas mies tuli hänen luokseen ja vei hänet just tähän lähtökohtaan. Muuten erään laulun kautta, mutta se on sivuasia. Toinen korintolais 5 ja versusta jakeesta 14. Sillä Messiaan rakkaus vaatii meitä. Se on niinku, se työntää meitä. Se ei ole vaatii, että pitäisi tehdä jotain, mutta se kielikuva on niinku sä olisit jossain tungoksessa. Ja se tungos työntää. Että olisi vaikeampi mennä vastakkaiseen suuntaan, niin kuin tämä tapahtuu aina, kun on se liputuspäivä. keväällä se itsenäisyysajan, ja kun sä oot siellä pääkadulla, niin silloin sä et pysty menemään sitä tuommoista vastaan. Jumalan rakkaus on tämmöinen, joka kun työntää meitä, että on helpompi sanoa kyllä kuin ei. Jotka olemme tulleet tähän päätökseen ja ratkaisuun. Tämä on meidän kertakaikkinen päätös. Yksi ihminen, yksi Messias, yksi täydellinen uhri. Yksi on kuollut kaikkien edestä. Ja myös kaikki ovat kuolleet. Siis kaikki on niin kuin Jumalan silmissä laillisesti kuolleet. Eli tämä työ on tehty kaikkien puolesta. Ja jos hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät. No, tämä on tehty kaikkien edestä, mutta ketkä on ne, jotka elävät? Ne on ne, jotka ottaa sen vastaan, jolle pyhä henki tulee, valaisee, tekee sen eläväksi ja ottaa asuntonsa ja virvoittaa meitä taivaan voimalla joka hetki, joka päivä tarpeen mukaan. Että ne, jotka elävät, nämä on ne, jotka ottaa sen vastaan. Eivät enää eläisi itselleen tai itseensä, sen voi käydä näin ja näin, vaan hänelle ja häneen, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Se on niin kuin oksa, joka on pantu siihen puuhun, niin se oksa elää siihen puuhun ja vetää puusta sen elinvoiman. Ja sitten se menee takaisin, virta menee puusta siihen oksaan ja takaisin puu. Se virtaa se elinvoima ja siitä tulee kaikki. Se on tämä Messiaan uhri. Tästä ei päästä kauemmaksi. No niin, mutta Johannes totta kai, tämä rakkauden apostoli, niin hän sanoi sen saman asian eri sanoilla. 1 Johannes 4, 9 ja 10. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus. No, tässä ei puhuta päätöksistä, vaikka se on osa asiaa, vaan ilmestymisestä. Että se niinku tulee oivalluksena. Se on just tässä se asia. Tässä on se ydin. Tässä on se keskus. Tämä on se koko asian pääkohta. Että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Tässä ilmestyi se rakkaus. Te muistatte sen juutalaisen sanan, että kun me katsotaan koko maailmaa, koko maailmassa on monia maita, mutta se keskeisin maa on Israel. Israelissa on monia kyliä ja kaupunkeja, mutta se keskeisin kaupunki on Jerusalem. Jerusalemissa on monia taloja ja paikkoja ja asioita, mutta se keskeisin paikka on temppelivuori. Temppelivuoren keskeisin asia on temppeli, ja temppelin keskeisin on kaikkein pyhin. Ja se on tämä Jumalan rakkauden ilmestyminen, joka on meidän sydämemme temppelin, se keskeinen asia. Mä vaan en irronnut tästä ajatuksesta, vaan kuvasin sitä. Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me elettäisiin hänen kauttansa. Okei. Mä olen kuollut itsessäni ja voin saada vaikutteita ja innostusta ja joku ihminen on semmoinen, niin kuin sanotaan, palava sielunen. Se voi vähän niin kuin innostaa joku kokous ja ihmeellinen, joku ihme juttu voi innostaa, mutta se ei ole siinä vaan, että me elettäisiin hänen kauttansa, niin kuin tämä se on se oksa ja runko, tämä taivaallinen ylösnousumuselämä virvoittasi. Tässä ilmestyy se rakkaus, mutta se rakkauden keskus ei ole siinä. Se on siinä sen lähellä. Ja 10. Siis meidän normaali asia olisi kokea tätä hommaa, mutta se keskus ei ole edes siinä. Ja se on tässä. Ja 10. siinä on rakkaus. Ja mä pidän siitä estinkielisestä sanasta armastus, koska se vähän niin kuin vie sen armollisuuden ja rakkauden niin kuin yhteen. Siinä on rakkaus, ja estiläinen sanoisi armastus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa. Ei siinä, miten hienosti me vastarakastetaan Jumalaa. Annetaan vastarakkautta Jumalalle, vaan siinä, että hän rakasti meitä. Ja tämä on just se armojuttu, että hän antoi armon meille rakkaudessaan, uhrin kautta. Ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tämä on se asian keskus. No, mä sanon näin, että tässä on, miten tämä rakkaus ilmestyy syvissä paikoissa, vaikeuksissa, ja miten Jumala johdattaa meitä näkemään, että miten me löydetään sen syvyys. Me ei ehditä katsoa niitä asioita nyt tässä, mutta mä toivon, että saitte jotain tästä irti. Jumala ymmärtää meidän rakkauskielen, millä tavalla me tarvitaan näitä asioita. Se on niin kuin rukous. Toiset ihmiset istuu koiran kanssa nojatuolissa rukoilee, ja silleen se onnistuu parhaiten. Toisille se onnistuu kävelypolulla parhaiten. Toisilla se onnistuu, että lukee Raamatun jakeita ja rukoilee niitä, ja siihen tulee tarpeita siihen mukaan. Toisille se onnistuu niin, vaikka matkustaessa. Me ollaan niin erilaisia, mutta Jumalalla on se tapa, miten hän löytää sen, mitä me tarvitaan, kun hän meidän loi. Ja sitten hän auttaa meitä löytämään lähimmäisen ja puhumaan heille sillä kielellä. Se voi olla joku semmoinen käytännön apu, mitä he tarvitsevat. Vielä yksi esimerkki, ja nyt tämä päättyy tähän. Silloin kun autot oli aika uusia vielä maanteille, ja se oli uusi keksintö tämä autojuttu, niin eräs mies ajeli autolla, ja tulikin tenkkapoo siihen autoon, se ei enää liikkunut. Se jäi raapimaan päätä. Siinä tuli semmoinen vanhempi mies siihen katsomaan, että voisiko auttaa jotenkin. Se auton omistaja, joka oli niin ylpeä siitä autosta, jonka hän oli ostanut, niin sanoi, mitä sinä herra tässä näistä autoista ymmärrät, että se katsoi, että tämä ei varmaan tiedä mitään, se on vaan muuten hyvän tahtoinen mies. Niin tämä mies sanoi, että no katsotaan, jos mä voisin auttaa, minä olen Henry Ford. Ja asia selvä. Mutta tällä tavalla se taivaallinen, en mä halua käyttää Henry Fordin nimeä tässä, mutta se taivaallinen tekijä, joka meidän tehnyt, on hän, joka tietää kaikki tilanteet. Muistakaa se ja jatketaan rukousta hänen voimallaan. Isä, siunaa nämä sanat. Jeesuksen nimessä kiitos, että sinulle kuuluu kaikki ansio. Löytäköön kaikki ihmiset tämän rakkauden lähteen antautumalla tämän uhrin voiman alle ja saamalla uuden sydämen, ja sen tulos on jätetään vanha taakse, astutaan täysin uuteen puhtaaseen lukuun elämässä. Jeesuksen nimessä, amen.